สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Survival Game How Game Theory Explains the
Biology of Human Cooperation and
Competition ของ David P. Barrage เป็นหนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์เชิงอธิบายที่เชื่อมเกมทฤษฎีกับชีววิทยาวิวัฒนาการจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าพฤติกรรมอย่างความร่วมมือการแข่งขันความก้าวร้าวการตอบแทนและการเห็นแก่ผู้อื่นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องศีลธรรมหรือวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังสามารถวิเคราะห์ได้ในฐานะกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ Crush อธิบายแนวคิดสำคัญของเกมทฤษฎีโดยเฉพาะกรอบแบบวิวัฒนาการซึ่งไม่จำเป็นต้องสมมติว่าผู้เล่นมีเหตุผลสมบูรณ์แบบสิ่งที่สำคัญกว่าคือกลยุทธ์บางแบบแพร่กระจายได้อย่างไรในประชากรเมื่อมันให้ผลตอบแทนทางชีววิทยาดีกว่าทางเลือกอื่นหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจชีววิทยาจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์และรากฐานทางวิทยาศาสตร์ของความร่วมมือในสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเกมทฤษฎีแบบวิวัฒนาการอธิบายพฤติกรรมโดยไม่ต้องสมมติว่ามนุษย์คำนวณอย่างสมบูรณ์แกนสำคัญของหนังสือคือการย้ายเกมทฤษฎีจากโลกของการตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์มาสู่โลกของชีววิทยาวิวัฒนาการในเกมทฤษฎีแบบดั้งเดิมผู้เล่นมักถูกมองว่าเลือกอย่างมีเหตุผลประเมินผลตอบแทนและคาดการทางเลือกของผู้อื่นแต่เมื่อใช้กับสิ่งมีชีวิตบาราชเน้นว่ากลยุทธ์ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการคิดคำนวณอย่างรู้ตัวกลยุทธ์อาจเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่สืบทอดเรียนรู้หรือถูกคัดเลือกเพราะให้ผลดีต่อการอยู่รอดและการสืบพันธุ์นี่ทำให้เกมทฤษฎีกลายเป็นภาษาสำหรับอธิบายว่าทำไมพฤติกรรมบางอย่างจึงคงอยู่ในประชากรแนวคิดเรื่องกลยุทธ์ที่เสถียรทางวิวัฒนาการมีความสำคัญเพราะช่วยตอบคำถามว่าหากมีพฤติกรรมแบบหนึ่งทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมหนึ่งพฤติกรรมนั้นจะต้านทานการรุกรานจากกลยุทธ์ทางเลือกได้หรือไม่วิธีคิดนี้ทำให้ความร่วมมือและการแข่งขันไม่ใช่คู่ตรงข้ามแบบง่ายๆทั้งสองอย่างอาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเงื่อนไขต่างกันขึ้นอยู่กับต้นทุนผลประโยชน์ความถี่ของการพบกันและพฤติกรรมของสมาชิกอื่นในกลุ่มประเด็น2ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือเกิดได้ในโลกของผู้เล่นที่เห็นแก่ประโยชน์ตนหนึ่งในกรอบอธิบายที่สำคัญของหนังสือคือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษโดยเฉพาะเมื่อการพบกันเกิดซ้ำเกมนี้ช่วยให้เห็นปัญหาพื้นฐานของความร่วมมือหากแต่ละฝ่ายมองเฉพาะผลประโยชน์ระยะสั้นการทรยศหรือเอาเปรียบอาจดูคุ้มกว่าแต่ถ้าผู้เล่นต้องพบกันอีกผลของการกระทำในวันนี้จะส่งผลต่อการตอบสนองในวันหน้าบาราชใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าเหตุใดความร่วมมือจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งความดีงามล้วนๆหรือคำสั่งจากส่วนกลางความร่วมมือสามารถเกิดจากโครงสร้างของปฏิสัมพันธ์เองเมื่อการตอบแทนความจำและชื่อเสียงทำให้การเอาเปรียบมีต้นทุนในระยะยาวกลยุทธ์แบบ tit for tat หรือการเริ่มด้วยความร่วมมือแล้วตอบสนองตามพฤติกรรมของอีกฝ่ายมักถูกกล่าวถึงในบริบทนี้เพราะแสดงความสมดุลระหว่างความเป็นมิตรกับการลงโทษประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่ากลยุทธ์หนึ่งดีที่สุดเสมอแต่คือเงื่อนไขบางอย่างทำให้ความร่วมมือมีเสถียรภาพได้เมื่อสิ่งมีชีวิตต้องอยู่ร่วมกันพบกันซ้ำและสามารถแยกแยะผู้ร่วมมือจากผู้เอาเปรียบพฤติกรรมร่วมมือจึงมีเหตุผลทางวิวัฒนาการประเด็น3ความเห็นแก่ผู้อื่นและการตอบแทนทำให้ชีววิทยาอธิบายความร่วมมือได้โดยไม่ลดทอนคุณค่าทางสังคมหนังสือให้ความสำคัญกับคำถามที่ดูขัดกับแนวคิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติคือทำไมสิ่งมีชีวิตจึงช่วยผู้อื่นทั้งที่การช่วยเหลือนั้นอาจมีต้นทุนต่อตนเองบารัชอธิบายว่าพฤติกรรมเห็นแก่ผู้อื่นไม่ได้จำเป็นต้องขัดกับวิวัฒนาการหากผลลัพธ์ทางอ้อมช่วยให้กลยุทธ์นั้นแพร่ต่อไปได้การตอบแทนระหว่างกันเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญหากการช่วยเหลือวันนี้เพิ่มโอกาสได้รับความช่วยเหลือในอนาคตพฤติกรรมนั้นอาจคุ้มค่าในระยะยาวในบางกรณีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือความใกล้ชิดทางสังคมก็ทำให้ต้นทุนและผลประโยชน์ถูกประเมินต่างๆออกไปประเด็นของหนังสือไม่ได้ทำให้ความเมตตากลายเป็นเรื่องเย็นชาแต่ทำให้เห็นว่าความเมตตาอาจมีรากฐานทางชีววิทยาที่ซับซ้อนการอธิบายเช่นนี้ช่วยลดความเข้าใจแบบสองขั้วระหว่างมนุษย์ดีโดยธรรมชาติกับมนุษย์เห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติความร่วมมืออาจเกิดจากแรงจูงใจหลายชั้นพร้อมกันทั้งอารมณ์การเรียนรู้บรรทัดฐานทางสังคมและผลตอบแทนทางวิวัฒนาการจุดแข็งของบาราชคือการนำกรอบเกมทฤษฎีมาช่วยจัดระเบียบคำอธิบายเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องอ้างว่าปัจจัยเดียวอธิบายทุกอย่างประเด็น4การแข่งขันความก้าวร้าวและการเลือกคู่ถูกมองเป็นกลยุทธ์ที่มีต้นทุนและผลตอบแทนนอกจากความร่วมมือหนังสือยังมองการแข่งขันและความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของเกมแห่งการอยู่รอด พฤติกรรมก้าวร้าวการแย่งทรัพยากรการรักษาอาณาเขตหรือการเลือกคู่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยคำถามเดียวกันคือกลยุทธ์ใดให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนสำคัญคือการแข่งขันไม่ได้แปลว่าการต่อสู้โดยตรงเสมอไปหากการเผชิญหน้ามีความเสี่ยงสูงการข่มขู่การประเมินกำลังหรือการถอยในบางสถานการณ์อาจเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลทางชีววิทยามากกว่าในเรื่องการสืบพันธุ์เกมทฤษฎีช่วยอธิบายว่าเพศสถานะการลงทุนในการเลี้ยงดูและโอกาสในการหาคู่อาจทำให้กลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายแตกต่างกันปราชญ์ใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อชี้ว่าพฤติกรรมที่ดูเหมือนอารมณ์ล้วนมักมีโครงสร้างของผลประโยชน์แฝงอยู่อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ลดอุชนุษให้เป็นเครื่องจักรแข่งขันตรงกันข้ามการเข้าใจต้นทุนของความขัดแย้งช่วยให้เห็นว่าธรรมชาติมักคัดเลือกทั้งการแข่งและการยับยั้งการแข่งความสำเร็จทางวิวัฒนาการจึงไม่ใช่การรุกตลอดเวลาแต่คือการเลือกตอบสนองให้เหมาะกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้อื่นประเด็นสุดท้ายบทเรียนต่อสังคมมนุษย์อยู่ที่การออกแบบเงื่อนไขให้ความร่วมมือมีเสถียรภาพแม้หนังสือจะมีฐานทางชีววิทยาผลทางความคิดของมันขยายมาถึงสังคมมนุษย์บารัชทำให้เห็นว่าหากต้องการเข้าใจความร่วมมือในกลุ่มคนเราควรถามว่าโครงสร้างปฏิสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้คนจำกันได้หรือไม่พบกันซ้ำหรือไม่ลงโทษผู้เอาเปรียบได้หรือไม่และให้รางวัลแก่ผู้ร่วมมืออย่างไรนี่เป็นมุมมองที่ต่างจากการสอนให้คนดีขึ้นแบบทั่วไปสื่อเสนอโดยในว่าความร่วมมือที่ยั่งยืนต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่ทำให้การร่วมมือคุ้มค่าและทำให้การทรยศมีต้นทุนที่มองเห็นได้อย่างไรก็ตามบารัชไม่ได้เสนอคู่มือจัดการองค์กรหรือสูตรแก้ปัญหาสังคมโดยตรงคุณค่าของหนังสืออยู่ที่กรอบคิดมากกว่าขั้นตอนปฏิบัติผู้อ่านจึงควรใช้แนวคิดอย่างระมัดระวังเพราะมนุษย์มีภาษาสถาบันกฎหมายวัฒนธรรมและศีลธรรมซึ่งซับซ้อนกว่าปฏิสัมพันธ์ของสัตว์หลายชนิดอย่างนั้นเกมทฤษฎียังช่วยให้เห็นรูปแบบพื้นฐานที่เกิดซ้ำในสังคมเช่นปัญหาผู้โดยสารฟรีการตอบแทนความไว้ใจและการลงโทษจุดสำคัญคือความร่วมมือไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมักต้องมีเงื่อนไขเชิงระบบรองรับโดยสรุป The Survival Game เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และสัตว์ผ่านกรอบวิทยาศาสตร์เฉพาะผู้สนใจชีววิทยาวิวัฒนาการจิตวิทยาสังคมสังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือเกมทฤษฎีในระดับอ่านได้สำหรับคนทั่วไปประโยชน์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองความร่วมมือและการแข่งขันอย่างเป็นระบบมากขึ้นอันที่จะอธิบายว่ามนุษย์ร่วมมือเพราะดีหรือแข่งขันเพราะเห็นแก่ตัวหนังสือชี้ให้เห็นเงื่อนไขที่ทำให้พฤติกรรมเหล่านั้นเกิดคงอยู่หรือพังทลายผู้อ่านจึงได้เครื่องมือทางความคิดสำหรับวิเคราะห์สถานการณ์จริงเช่นความไว้ใจในกลุ่มการตอบแทนระยะยาวการเอาเปรียบในระบบส่วนรวมและออกแบบกติกาที่ลดแรงจูงใจให้ทรยศสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานสารคดีแนววิวัฒนาการทั่วไปคือการใช้เกมทฤษฎีเป็นโครงสร้างหลักในการอธิบายเมื่อเทียบกับหนังสือเกมทฤษฎีทั่วไปต่างๆคือบารัชไม่หยุดอยู่ที่ตัวแบบคณิตศาสตร์หรือการตัดสินใจของมนุษย์เชิงเศรษฐกิจแต่พาแนวคิดนั้นกลับไปสู่ชีววิทยาการคัดเลือกธรรมชาติและพฤติกรรมทางสังคมหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกับสังคมศาสตร์เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าคำแนะนำสำเร็จรูปหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดพี่บารัชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่